Цар Растеван і Автанділ на поляванні. Вітязь, зграбний, як лілея, у царський двор під'їхав рана. Як рубін гарелі вусни, кришталем святівся твар. У одінні пурпуровим, у парчи золототканай, на коні сняжиста белим йон чакав, каб вийшов цар. Неузабаве цар со світай прискакалі у степ квятісти, а чапілі всю простору паляўнічыя наўкруг. Гон пачаўся урачысты з крыкам, гіканнем і свістам, паляцелі шпарка стрэлы у спалоханых звярух. Выбраў цар 12 лоўчых, быць пры ім сказаў сярдзіта: «Падавайце лукі, стрэлы, каб не траціў час дарма, і сачыце пільным зрокам, колькі звера кім забіта». Паляўнічыя тым часам панагналі звера шмат. Назбягалася ад страху безліч розныя дзічыны, лані, сарны і алені, і куланаў табунок. Цар і віцязь пасылалі, стрэлы шпаркія няспынна, не стамляліся ў іх рукі, не слабеў арліны зрок. Пыл, падняты капытамі, захінуў праменне хмарай, кроў гарачая лілася ў здратаваным мурагу. Слугі стрэлы падавалі, зноў валіліся ахвяры. Звер падбіты ратаваўся ў прырэчным трыснягу. Праімчаліся праз поле, усю дзічыну разагналі. Прагнявілі Бога ў небе, арасіўшы кроўю дол. Крыкі радасці будзілі устрывожаныя далі. Райскім дрэвам Аўтандзіла называлі ўсе вакол. Поле скончылася, скалы прыпынілі гон шалёны. Там, дзе беглі па каменні хвалі шпаркай ракі, дзе змаглі звяры схавацца, што ўцалелі ад пагоні, дзе спыніліся ў знямозе два сапернікі-стралкі. Выхваляліся з усмешкай, паўтаралі: «Я адолеў!» Побач ехалі павольна, жартавалі хто як мог. Слух паклікалі нарэшце, паслухмяных царскай волі. «Вы скажыце, — цар спытаўся, — хто каго з нас перамог?» «Уладар, — сказалі слугі, — слухай праўды наша слова, Аўтандзіл, адважны віцязь, пераможца твой цяпер. Тут нічым мы не паможам, хоць карай ты нас сурова, ад яго дакладных стрэлаў не ўцалеў ніводзін звер. 100 разоў па 20 вамі усяго звяроў забіта, ды забітых Аўтандзілам больш на 20 штук было. Без прамашкі віцязь цэліў, а тваіх, нябудзь сярдзіты, стрэл нямала неслухмяных, на зямлю дарма лягло». Весткай гэтай быў усцешан цар, нібы гульнёй у нарды. Перамозе выхаванца ад душы быў рады ён. Бо любіў яго, як ружу, салавей у час прынадны. І з вачэй нядаўні смутак ён развеяў, быццам сон. Злезлі з коней, селі ў засень, дзе шапталі ціха травы, пачало збірацца войска, быццам безліч каласоў. І прыйшлі 12 лоўчых, самых спрытных, самых жвавых, і ўглядаліся на рэчку і на сіні цень лясоў.